Καλησπέρα φίλες και φίλοι, είναι η εκπομπή Auto Club και στα μικρόφωνα είναι ο Πάρης Ποντίκας. Θα ήθελα κάνοντας την εισαγωγή της σημερινής εκπομπής να πω ότι η εκπομπή είναι ενημερωτική, παρέχει πληροφορίες γύρω από τον κόσμο του αυτοκινήτου και της μοτοσικλέτας, δίνει βήμα σε όλες τις ανεξαιρέτως εταιρείες, πληροφορεί, κριτικάρει και σχολιάζει καλοπροαίρετα πάντα όλα τα τεκτενόμενα στον χώρο της αυτοκίνησης. Απόλυτος στόχος η έγκυρη και έγκυρη πληροφόρηση. Μπορεί μερικές φορές να είμαστε αιχμηροί, ίσως και σκληροί. Προσπαθούμε πάντως να είμαστε κατά το δυνατόν αντικειμενικοί. Και φυσικά να πω ότι η δική σας συμμετοχή σε αυτό το ραδιοφωνικό ταξίδι είναι απαραίτητη προϋπόθεση. Στη σημερινή μας εκπομπή θα σας μιλήσουμε για την Toyota, η Toyota Motor Corporation, μια αυτοκινητοβιομηχανία που εδρεύει στην πόλη Toyota στο Aichi της Ιαπωνίας. Το 2016 πολυεθνική αυτή η εταιρεία διέθετε πάνω από 346.000 εργαζόμενους σε όλο τον κόσμο και την άνοιξη του 2019 ξεπέρασε τους 370.000. Επίσης, από το Μάρτιο του 2013 είναι η 13η μεγαλύτερη εταιρεία στον κόσμο με βάση τα έσοδα. Τον Ιούλιο του 2012 η εταιρεία ανέφερε ότι παρήγαγε πάνω από 20 εκατομμύρια αυτοκίνητα, έσπασε δηλαδή το ρεκόρ, και από τον Νοέμβριο του 2013 είναι επίσης η μεγαλύτερη εταιρεία στην Ιαπωνία από την κεφαλαιοποίηση της αγοράς καθώς και από τα έσοδα. Ας πάμε όμως στο παρελθόν και να δούμε πώς ιδρύθηκε αυτή η εταιρεία και από ποιον. Ο ιδρυτής της ήταν λοιπόν ο Toyota Kiihiro και το 1940 είχε αυτή την ιδέα και από την εταιρεία του πατέρα του είχε αυτή την ιδέα να φτιάξει αυτοκίνητα από την Toyota Industries και 3 χρόνια νωρίτερα το 1937 ενώ ήταν ακόμα τμήμα της Toyota Industries δημιούργησε το πρώτο προϊόν, τον πρώτο κινητήρα Type A, Type Alpha και το 1936 το πρώτο επιβατικό αυτοκίνητο, το Toyota AA. Σήμερα η Toyota Motor Corporation έχει στην κατοχή της και άλλες εταιρείες όπως είναι η Lexus, Daihatsu και η Hino Motors και το 2018 η ετήσια παραγωγή και ετήσιες πωλήσεις του ομίλου Toyota έκαναν άλλο ένα ρεκόρ, ξεπέρασαν για πρώτη φορά αυτές του ομίλου της General Motors κάνοντας την Toyota το νούμερο 1 εταιρείας στον κόσμο. Να βάλω στην παρέα μας το Φώτη τον Γεροδημητρό, που είναι ο Group Product Manager της Toyota. Να τον καλησπερίσω. Καλησπέρα, Φώτη.
Καλησπέρα, καλησπέρα, Πάρη. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Να συνεχίσω λίγο την αναδρομή, αν μου επιτρέπεις, Φώτη, να δούμε τι έχει κάνει στις δεκαετίες η Toyota, στις περασμένες δεκαετίες που έχει περάσει, έτσι που έχουμε ζήσει μαζί, και να δούμε για ποιο λόγο αυτή η εταιρεία έχει και τις πωλήσεις αυτές, αλλά και γιατί είναι αγαπημένη εδώ στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα, τη δεκαετία 40-50 από το Σεπτέμβριο του 1947, τα μικρού μεγέθους οχήματα της Toyota άρχισαν να πωλούνται υπό την επωνυμία Toyo Pet. Το πρώτο όχημα που πωλήθηκε με το όνομα αυτό ήταν το Toyo Pet SA και μεταγενέστερα επίσης οχήματα όπως το φορτηγό Toyo Pet SB, το ελαφρύ φορτηγό Toyo Pet Stud, το Toyo Pet Crown, το Toyo Pet Master και το Toyo Pet Corona. Η λέξη Toyo Pet ήταν ένα παρατσούκλι που δόθηκε στην Toyota SA λόγω του μικρού μεγέθους της. Ωστόσο, όταν η Toyota εισήλθε τελικά στην αμερικανική αγορά το 1957 με το Crown, το όνομα δεν έγινε ευνοϊκά δεκτό λόγω της διάδοσής του σε παιχνίδια και σε κατοικίδια ζώα. Η ονομασία αυτή σύντομα καταργήθηκε για την αμερικάνικη αγορά, αλλά συνεχίστηκε και σε άλλες αγορές μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 1960. Από τις αρχές της δεκαετίας του 60, οι ΗΠΑ είχαν αρχίσει, γιατί εδώ είναι το πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, όπου αρχίζει και γίνεται μεγάλος παίκτης η Toyota, οι ΗΠΑ είχαν αρχίσει τις αγωγές σε ορισμένα οχήματα. Τα εισαγόμενα αυτοκίνητα στη χώρα αυτή φορολογούνταν τότε με 25%. Έτσι η Toyota, η Nissan Motor Corporation και η Honda Motor Corporation ξεκίνησαν την κατασκευή εγκαταστάσεων στις ΗΠΑ από τις αρχές της δεκαετίας του 1980. Παράλληλα τη δεκαετία του 60, οι εξαγωγές της Toyota εξαπλώνονταν όλο ένα μεγαλύτερο αριθμό κρατών διεθνώς, ενώ από την τότε εποχή έγινε και το ντεμπούτο στην Ελλάδα, όπου άρχισε να δραστηριοποιείται επίσημα το 1965 από τον Κωνσταντίνο Κασιδόπουλο, από το 1936 έως το 1976. Συγκεκριμένα το 1966 ίδρυσε την Κασιδόπουλος Ανώνυμος Εμπορική Εταιρεία Αυτοκινήτων με κεφάλαιο 5 εκατομμύρια δραχμές. Η έκθεση αρχικά βρισκόταν στη λεωφόρο Αλεξάνδρας 28 για τους παλιότερους που θυμούνται, ενώ αργότερα οι εγκαταστάσεις μεταφέρθηκαν στη λεωφόρο Αθηνών. Για την ιστορία, η εταιρεία εισαγωγής, η σημερινή Toyota Ελλάς, ιδρύθηκε το 1986 και από τότε έχει βελτιώσει περαιτέρω τα δεδομένα στο λεγόμενο after sales. Νομίζω αυτό είναι, Φώτη, που κάνει την Toyota να ξεχωρίζει, έτσι, και η αξιοπιστία στο χρόνο αλλά και το after sales. Θα μιλήσουμε όμως και περισσότερο μετά. Να πάμε στη δεκαετία 70-80 με πάνω από 30 εκατομμύρια πωλήσεις. Η Toyota Corolla έγινε και είναι ένα από τα πιο δημοφιλή αυτοκίνητα και η εταιρεία με τις περισσότερες πωλήσεις αυτοκινήτων στον κόσμο. Η Toyota έλαβε το πρώτο ιαπωνικό βραβείο ποιοτικού ελέγχου κατά την έναρξη της δεκαετίας του 1980 και άρχισε να μετέχει σε μια ευρεία ποικιλία του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Λόγω της πετρελαϊκής κρίσης του 1973, οι καταναλωτές στην επικερδή αγορά των Ηνωμένων Πολιτειών άρχισαν να στρέφονται προς μικρότερα αυτοκίνητα που είχαν λιγότερη κατανάλωση και οικονομία καυσίμου. Το 1982 η Toyota Motor Company και η Toyota Motor Sales συμφωνεύτηκαν σε μια εταιρεία, την Toyota Motor Corporation, και δύο χρόνια αργότερα η Toyota ίδρυσε μια κοινοπραξία με την General Motors που ονομάζεται New United Motor Manufacturing, NUMI, που λειτουργεί σε ένα εργοστάσιο παραγωγής αυτοκινήτων στο Fremont στην Καλιφόρνια. Η μονάδα αυτή ήταν ένα παλιό εργοστάσιο της GM, της General Motors, που είχε κλείσει τότε για δύο χρόνια, και η Toyota στη συνέχεια άρχισε να καθιερώνει νέες μάρκες στα τέλη της δεκαετίας του 80 με την έναρξη της πολυτελούς μάρκας της Lexus. Στη δεκαετία του 90, που εκεί είναι το μεγάλο ενδιαφέρον, άρχισε να παράγει ως επιτοπλίστων μικρά αυτοκίνητα, με την προσθήκη όμως και πολλών μεγαλύτερων και πολύ πιο πολυτελών αυτοκινήτων στην παλέτα της, συναγρότικα 4x4 και αρκετές γραμμές των SUVs. Επίσης, μια sport έκδοση του Camry, που είναι γνωστή ως Camry Solara και. Αυτό όμως που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον είναι η παραγωγή του best seller του υβριδικού αυτοκίνητου στον κόσμο, που ήταν το Toyota Prius το 1997, μια σημαντική παρουσία στην Ευρώπη αλλά και τον κόσμο. Από τότε λοιπόν έχουμε μπει σε αυτή την τεχνολογία που έχει αγαπηθεί πάρα πολύ από τον κόσμο και αυτή τη στιγμή όλοι μιλάνε για την Toyota και την υβριδική τεχνολογία.
Oh,
Φώτη. Για πες μας, καταρχήν, συμφωνείς με όλα αυτά που είπα?
Ναι, πάρει, δεν χαιρόμαστε που ακούσαμε την αναδρομή της εταιρείας μας. Ξεκινώντας αρχικά με συγκεκριμένα μοντέλα, πλέον είμαστε στην ευχάριστη θέση σαν μάρκα να διαθέτουμε, όπως λέμε, iconic brands, όπως είναι το Corolla, όπως είναι το Yaris, όπως είναι το RAV4, το Hilux, έτσι, στα pick-up. Οπότε βήμα-βήμα, μοντέλο-μοντέλο, αυτή η μάρκα με συγκεκριμένες αξίες στην καρδιά της μάρκας, ενσωματώντας συγκεκριμένες αξίες, χαίρουμε της αναγνώρισης και της προτίμησης των πελατών μας.
Αυτό που εγώ έχω να πω είναι ότι στα τηλεφωνήματα που έχω, όλοι μου μιλάνε για το Yaris και το Yaris Cross. Θέλω να μιλήσουμε πρώτα για το Yaris, ένα πολύ πετυχημένο μοντέλο, ένα super mini αυτοκίνητο πόλης της κατηγορίας Β, που η Toyota το πρωτοέβγαλε στα τέλη του 1998. Μέχρι σήμερα έχουν κυκλοφορήσει πόσες, 4-5 γενιές, αν θυμάμαι καλά. Η πρώτη γενιά σχεδιάστηκε από τον Σωτήρη Κοβό, το Yaris, έτσι. Ήταν ο πίσω διάδοχος ενός άλλου πετυχημένου μοντέλου, το Toyota Starlet. Και μάλιστα το τότε νέο μοντέλο είχε κερδίσει και το τίτλο αυτοκίνητο της χρονιάς για το 2000. Η μαζική παραγωγή του Yaris ξεκίνησε στα τέλη του 1998 στην Ιαπωνία και κυκλοφόρησε στις αρχές του 1999, αν και βέβαια τότε ονομαζόταν το Toyota Vitz. Από το 2001 κατασκευαζόταν στο Renegg κοντά στο Βιλανσιάν της Γαλλίας. Για την ευρωπαϊκή αγορά, εκτός από την έκδοση του Yaris TS, η οποία είχε εισαχθεί απευθείας από την Ιαπωνία, ειδικότερα στην Ελλάδα, γιατί αυτό είναι το πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, η πρώτη γενιά ήταν διαθέσιμη με κινητήρες 1000 και 1300 κυμικών βενζίνης, 68 και 87 άλογα αντίστοιχα, και ένα 1400 πετρελαίου που είχε απόδοση 75 ύπους. Υπήρχε βέβαια και στην κορυφή ο 1500 ατμοσφαιρικός κινητήρας βενζίνης με τους 105 ύπους. Είχαμε τρίπορτη, πεντάπορτη εκδοχή σε hatchback, καθώς και ένα μικρό MPV πολυμορφικό, το Yaris Verso, που διατεθόταν τότε στην Ιαπωνία ως fan cargo. Η πρώτη γενιά του Yaris διατέθηκε ως το Toyota Echo στη Βόρεια Αμερική ως το 2005 και μάλιστα ως δίπορτο κουπέ και τετράπορτο σεντάν. Η δεύτερη γενιά ήταν από το 2005 έως το 2011, η τρίτη γενιά από το 2011 μέχρι το 2020, η τέταρτη γενιά από το 2020 μέχρι σήμερα. Αυτή είναι, νομίζω, που έχει το πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, αν και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα μεταχειρισμένα της Toyota, γιατί είναι πολύ δύσκολο να τα βρεις, γιατί κανείς δεν τα αποχωρίζεται. Σωστά, Φώτη?
Ισχύει και αυτό.
Για μίλησέ μας λίγο για το Yaris. Τι είναι αυτό που έχει κάνει το Yaris αυτό και έχει ξεχωρίσει σε όλα αυτά τα χρόνια? Είναι bestseller, έτσι, στην Ελλάδα, στην κατηγορία του, και όλα αυτά τα χρόνια έτσι δεν έχει αντίπαλο.
Ουσιαστικά, έτσι, ακολουθώντας και εγώ τη δομή του λόγου σου, θα μπορούσα να μιλήσω για το Yaris κάνοντας μια αναδρομή από το 1999 και την πρώτη του γενιά. Και αυτό που χαρακτηρίζει το Yaris, το Toyota Yaris, είναι το DNA του. Έτσι, από την πρώτη του γενιά, λοιπόν, το 1999, το Yaris ήταν το μεγάλο μικρό. Δηλαδή, compact εξωτερικές διαστάσεις, αλλά πολύ ευρύχωρο στο εσωτερικό του. Έτσι, λοιπόν, ξεκινάει αυτή η ιστορία του Yaris, αυτή η επιτυχημένη ιστορία του Yaris του 99, όντας το μεγάλο μικρό. Και βήμα-βήμα, γενιά τη γενιά του, το Yaris πάντοτε ερχόταν να προσδώσει σε αυτήν την μικρή κατηγορία του B-segment, όπως αναφερόμαστε σε αυτή. Mm-hmm. Δηλαδή, η πρώτη γενιά με το μεγάλο μικρό. Η δεύτερη γενιά το 2005, το πρώτο αυτοκίνητο με 5 αστέρια Euro NCAP, 6 αερόσακους, όπου εκεί ήρθε να θέσει τον πύχη της ασφάλειας στην Β' κατηγορία. Η τρίτη του γενιά, και εκεί ξεκινάει η πολύ μεγάλη επιτυχία του Yaris, το 2011 είναι το πρώτο αυτοκίνητο με multimedia και στάνταρ την κάμερα πιστοπορίας. Έτσι, καταλαβαίνετε το 2011 τι σήμαινε η κάμερα πιστοπορίας σε ένα B-segment αυτοκίνητο.
Mm-hmm.
Και το 2012...
Εγώ θα βάζα και κάτι άλλο εκεί, έτσι. Τον αεροδυναμικό συντελεστή που έφτασε το εντυπωσιακό για αυτοκίνητο πόλης 0,285. Όπου και αυτό είναι πολύ σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό. Βέβαια, τότε μην ξεχνάμε και το Toyota Aygo, που και αυτό ήταν ένα πολύ ωραίο αυτοκίνητο στη super mini κατηγορία, και αυτό με πάρα πολλές πωλήσεις και πολύ κόσμο και συνεργασία, γιατί είχαμε και συνεργασία εκεί της Toyota με άλλες εταιρείες. Αλλά νομίζω το μοντέλο χαρακτηριστικά που στην Ελλάδα ξεχωρίζει, έτσι, είναι το Yaris. Εσύ τι λες, είναι?
Είναι το Yaris για τους λόγους που ξεκίνησα να αναφέρω, έτσι, για αυτά τα συγκριτικά του πλεονεκτήματα μέσα στην κατηγορία του και το τι έφυγε σε κάθε γενιά, αλλά είναι και οι αξίες της μάρκας που πάντοτε στοχεύουν σε αυτή τη μεγιστοποίηση της σχέσης αξίας τιμής, αυτό το value for money που αναφερόμαστε. Οπότε το προϊόν μαζί με την εξυπηρέτηση του πελάτη και μαζί με το σεβασμό, έτσι, και την προσήλωσή μας στο value for money, νομίζω ότι έχουν δέσει όλα μαζί προκειμένου αυτή η μάρκα να στέκεται με περηφάνεια απέναντι στους πελάτες, να τους προτείνει τα αυτοκίνητά της και τις υπηρεσίες της και να μας κατατάσσουν και εκείνοι με την προτίμησή τους στην πρώτη θέση της αγοράς για αρκετά χρόνια.
Η τέταρτη γενιά του Γιάρης πρωτοπαρουσιάστηκε στις 16 Οκτωβρίου 2019 στην έκθεση του Τόκιο και στο Άμστερνταμ ταυτόχρονα. Μιλάμε για ένα αυτοκίνητο, νομίζω, compact. Ένα αυτοκίνητο που συναγωνίζεται, νομίζω, στα ίσα, όπως πολύ καλά είπες, και μεγάλους ανταγωνιστές. Αυτό που κάνει τη διαφορά είναι ότι το μοντέλο διατίθεται και με υβριδικό σύστημα και έχει αυτή την τέταρτη γενιά της υβριδικής τεχνολογίας της Toyota, η οποία σαφώς προσφέρει εξοικονόμηση στην κατανάλωση και σαφώς πολύ χαμηλότερους ρήπους. Να μην ξεχνάμε ότι αυτό το επιβραβεύτηκε και από τους δημοσιογράφους, καθώς το ανέδειξαν ευρωπαϊκό αυτοκίνητο της χρονιάς για το 2021, Car of the Year από το Coty. Θέλω λίγο να μας μιλήσεις και να μας πεις τους κινητήρες που παρέχεται το αυτοκίνητο αυτό και γιατί είναι τόσο πολύ πετυχημένο, πιστεύεις, όλα αυτά τα χρόνια.
Λοιπόν, σωστά, αυτό που το ξεχώρισε, έτσι, πέρα από την πρώτη γενιά του DNA, του τη δεύτερη ασφάλεια, την τρίτη, το multimedia, ο οργανωμικός συντελεστής που ανέφερες, από το 2012 το YARS έχει φέρει την υβριδική τεχνολογία στο B-segment, έτσι. Οπότε στην τέταρτη του γενιά, από το 2020, το καλοκαίρι 2020 που ξεκίνησε η παραγωγή του, αυτό το αυτοκίνητο ήρθε να μας γνωρίσει με το μότο Why Stop. Και αυτό το Why Stop ήταν γιατί να σταματήσω στην ασφάλεια, γιατί να σταματήσω στην τεχνολογία, γιατί να σταματήσω στην συνδεσιμότητα και γιατί να σταματήσω και στο DNA. Έτσι, να μην ξεχνάμε ότι η τελευταία γενιά του Yaris, η τρέχουσα γενιά, το αυτοκίνητο σε εξωτερικό μήκος μίκρινε κατά 1,5 εκατοστό και το μεταξύ του μεγάλωσε κατά 3 εκατοστά. Έτσι. Οπότε αυτό το DNA του compact εξωτερικά ευρύχωρο και φυσικά έρχεται να προσθέτει την τέταρτη γενιά η πολύ ανώτερη οδηγική του συμπεριφορά. Δηλαδή πλέον πάνω στην πλατφόρμα TNGA, το Toyota New Global Architecture, πλέον το αυτοκίνητο είναι πάρα πολύ συμπαγές, πατάει πάρα πολύ καλά, στρίπ πάρα πολύ καλά, άρα προϊοντικά είναι μια μοναδική πρόταση στη β' κατηγορία. Η επιτυχία του όμως, και να απαντήσω και στο ερώτημά σου, η επιτυχία του έρχεται να κάνει πάλι με αυτή τη σχέση αξίας τιμής. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν το αυτοκίνητο που εμείς πιστεύουμε ότι έχει θέσει σε κάθε επίπεδο το B στην κατηγορία του B-segment, έρχεται να λανσαριστεί στους πελάτες ελληνικής αγοράς σε τιμές πολύ πανταγωνιστικές, μεγιστοποιώντας τα χρήματα, την αξία που δίνουμε στα χρήματα των πελατών. Δηλαδή η τέταρτη γενιά υβριδικής τεχνολογίας Toyota, ένα αυτοκίνητο με 87 γραμμάρια εκπομπών CO2, έτσι, και κατανάλωση μεικτού κύκλου WLTP 3,8, έρχεται σε μια τιμή 19,880, τιμή δηλαδή που όλος ο υπόλοιπος ανταγωνισμός της β' κατηγορίας της μη προσφέρει τους συμβατικούς κινητήρες, έτσι, κινητήρες βενζίνης. Άρα μια ευρωπαϊκή τεχνολογία τέταρτης γενιάς με στάνταρ αυτόματο κυβότιο, με ανώτερο εξοπλισμό σε αυτές τις τιμές, ο πελάτης έρχεται και αναγνωρίζει και ξέρει που πρέπει να δώσει τα χρήματά του. Αυτή είναι η μεγάλη επιτυχία του Yaris.
Εγώ θα έλεγα ότι η τέταρτη γενιά εντυπωσιάζει και στο εσωτερικό, γιατί είναι ένα παράπονο των πελατών, των υποψήφιων αγοραστών, των ιαπωνικών αυτοκινήτων γενικότερα, ήταν αυτό, ότι οι Ιάπωνες στο εσωτερικό τους διατηρούν αυτό που λέγαμε εμείς οι δημοσιογράφοι, τα ιαπωνικά πρότυπα. Αυτό το αυτοκίνητο ξεφεύγει, εγώ πιστεύω, στα ιαπωνικά πρότυπα. Εξωτερικά η Toyota μας έχει δείξει και με το CHR ότι δεν φοβάται να φτιάχνει φουτουριστικά σχήματα και ευτυχώς αυτό πέρασε και στο εσωτερικό του αυτοκινήτου, όπου και εκεί εντυπωσιάζει. Το εσωτερικό παραμένει λιτό, αλλά λειτουργικό και πολύ καλύτερο από την άποψη των πλαστικών.
Γενικότερα το τέταρτη γενιά Yaris, ένα αυτοκίνητο, όλα τα clinics και όλες οι έρευνες πελατών τρέξανε στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο, τρέξανε στην Ευρώπη. Οπότε το αυτοκίνητο έθεσε στάνταρ και στην ποιότητα του εσωτερικού και γενικότερα σχεδίασή του με βάση απαιτήσεις των Ευρωπαίων οδηγών, οι οποίες ξέρουμε ότι είναι πολύ πιο αποδυτικές σε σχέση με άλλες αγορές, άλλες υπήρους. Οπότε γενικότερα σε κάθε επίπεδο αυτό που πιστεύουμε να ισχύει πάρει, το αυτοκίνητο έχει αναβαθμιστεί σε κάθε πτυχή.
Πες μας λοιπόν τους κινητήρες, τις εκδόσεις που προσφέρεται το Toyota Yaris και για κερασάκι στην τούρτα θα μιλήσουμε και για το γρήγορο Yaris, έτσι, το GR Yaris, ένα μοναδικό αυτοκίνητο με διαφορετικό κινητήρα. Για πες μας όμως, ποιοι είναι οι κινητήρες που προσφέρεται τώρα το αυτοκίνητο και από ποια τιμή αρχίζει.
Σήμερα το Toyota Yaris προσφέρεται σε δύο κινητήρες, σε δύο επιλογές κινητήρων. Ο Yaris βενζίνης 1,5 λίτρων με 125 άλογα, σε μηχανικό κυβότιο και αυτόματο, έτσι. Και στην υβριδική τεχνολογία, όπως αναφερθήκαμε, στην τέταρτη γενιά, πάλι με τον ίδιο κινητήρα 1,5, 116 ύπων συνολικής υποδύναμης, μαζί με την υβριδική μας τεχνολογία. Και ουσιαστικά εκεί ξεκινάμε από τις εκδόσεις Active στην βενζίνη σε τιμή 17,180 και αντίστοιχα Active στο υβριδικό σε τιμή 19,880. Αυτές οι εκδόσεις από την πρώτη έκδοση του Yaris φυσικά φέρει το σύνολο των συστημάτων ασφαλείας, το Toyota Safety Sense. Φυσικά ξεκινάμε με ζάντες αλουμινίου, με την οθόνη 7 ιντσών, με κάμερα πιστοπορίας, Δηλαδή, από την πρώτη του έκδοση, αυτό το value for money το αυτοκίνητο είναι πολύ σημαντικό και όπως αναφερθήκαμε, σε τιμή από 17,80 στην βενζίνη και από 19,80 στο υβριδικό μας.
Αυτό που εγώ θέλω να πω είναι ότι το αυτοκίνητο, η συνολική αποδοτικότητα του συστήματος μετάδοσης κίνησης αυξήθηκε σε σχέση με το προηγούμενο μοντέλο κατά 22%, ενώ η βελτίωση στην ισχύ έφτασε το 16% και τους 116 ύπους, όπως είπες πριν. Και βέβαια εδώ αξίζει να σημειωθεί ότι το υβριδικό Yaris 4ης γενιάς έχει τη δυνατότητα πλήρους ηλεκτρικής κίνησης μέχρι και τα 130 χιλιόμετρα την ώρα. Κάτι που άλλοι κατασκευαστές δεν έχουν, έτσι, σε τόσο υψηλή ταχύτητα. Είναι κάτι το οποίο η Toyota το έχει δουλέψει, η υβριδική τεχνολογία, και θέλω να μας δώσεις, έτσι, να καταλάβουμε, αν μπορείς, τι είναι η υβριδική τεχνολογία. Τι είναι, ο συνδυασμός μιας... Για μίλησέ μας, πες μας.
Η υβριδική τεχνολογία ξεκινάει από την πρώτη γενιά του Prius του 1997, κλείνοντας δηλαδή τώρα 25 χρόνια, και έχοντας φτάσει στην τέταρτη γενιά για τη Β' κατηγορία και στην πέμπτη γενιά για την Γ' κατηγορία, το νέο Corolla και το νέο Corolla προσφέρουν την πέμπτη γενιά, το Toyota Hybrid, ουσιαστικά είναι η δύναμη του ΚΕ. Εδώ δηλαδή έχουμε τον συνδυασμό δύο κόσμων, ενός συμβατικού κινητήρα εσωτερικής καύσης και ενός ηλεκτροκινητήρα που πάντοτε συνεργάζονται. Αυτό είναι ο κανόνας στην υβριδική τεχνολογία Toyota. Δεν έχουμε το ένα και όταν τελειώσει το ένα να ξεκινάει το άλλο. Πάντοτε αυτά τα δύο σύνολα συνεργάζονται. Ο κινητήρας εσωτερικής καύσης και ο ηλεκτροκινητήρας συνεργάζονται ανακτώντας ενέργεια, δίνοντας ενέργεια ή φορτίζοντας την μπαταρία μας. Mm-hmm. Άρα εκεί επιτυγχάνεται αυτή η απόδοση, η αποδοτικότητα της τεχνολογίας μας και γι' αυτό επιτυγχάνουμε να έχουμε σήμερα να έχουμε ένα Corolla Cross 197 ύπων, 2.000 κυβικού, με κατανάλωση στα 5 λίτρα και φυσικά με μηδενικά τέλη, με ρήπους κάτω από 120 γραμμάρια.
Μάλιστα.
Άρα είναι ο συνδυασμός αυτών των δύο, όπως είπαμε, που βοηθά ο ένας τον άλλον, προκειμένου να επιτυγχάνονται αυτά τα αποτελέσματα σε εκπομπές ρήπων και σε κατανάλωση καυσίμου.
Είστε συντονισμένοι στο TOCLUB. Επιστρέψαμε. Θέλω να φάμε λίγο πιο γρήγορα, τελειώνοντας, για το Yaris, γιατί μετά έχουμε το μεγαλύτερο ενδιαφέρον με το Yaris Cross που θα μιλήσουμε. Θέλω να μιλήσουμε για το Yaris GR ή αλλιώς για την έκδοση GR Yaris. Ένα μοναδικό αυτοκίνητο με αμάξωμα από αλουμίνιο και οροφή από σφυρίλατο κάρμπον, κίνηση από τον ισχυρότερο τρικύλινο κινητήρα στον κόσμο και μιλάμε για το 1600 που αποδίδει 261 ύπους και 360 νιτόμετρα ροπής. Φανταστείτε, μιλάμε για ένα τετρακίνητο αυτοκίνητο 1280 κιλά, επιτάχυνση από στάση στα 100 χιλιόμετρα 5,5 από 0 στα 100 σε 5,5 δευτερόλεπτα και τελική ταχύτητα που είναι με ηλεκτρονικό περιορισμό στα 230 χιλιόμετρα την ώρα. Πώς αποφάσισε το ΓΕΔΑ να βγάλει ένα τέτοιο αυτοκίνητο? Ήταν ταράλι ο στόχος? Ήταν να φτιάξει ένα σούπερ μίνι πύραυλο? Τι ήταν?
Ακριβώς εδώ πάλι σε ευχαριστώ για την ερώτηση, γιατί τα προϊοντικά μπορεί ο κόσμος να τα αναζητήσει και να τα βρει. Υποδυνάμεις, ροπές, τεχνικά χαρακτηριστικά. Αυτό που θέλω να πω εγώ, να μιλήσω για τον GR Yaris, είναι τι υπάρχει από πίσω. Από πίσω λοιπόν υπάρχει αυτή η στρατηγική επιλογή της Toyota πριν 25 χρόνια να οδηγηθεί στην ευρετική τεχνολογία και να εστιάσει εκεί στρατηγικά. Όχι γιατί την κυνηγάνε τα Euro ή προδιαγραφές των εκπομπών ρήπων. Άρα λοιπόν η Toyota, επειδή έχει επιτύχει πλέον και είναι πολύ μπροστά από τους στόχους που τους έχουν τεθεί για εκπομπές, CO2 κτλ., πλέον μπορεί να κάνει και τέτοια πράγματα. Και φυσικά είναι στο DNA της Toyota, έτσι, τα αγωνιστικά αυτοκίνητα, και μας επιτρέπουν πλέον και οι προδιαγραφές η Toyota να μπορεί να κάνει και τέτοια πράγματα. Δηλαδή τι, να προχωράει σε μαζική παραγωγή ενός αυτοκινήτου 261 ύπων, έτσι, προκειμένου να προσφέρει σε αυτούς τους πελάτες που αφορούν αυτά τα αυτοκίνητα να προσφέρει τη χαρά της οδήγησης, έτσι. Είναι ένα αυτοκίνητο το οποίο, για όσους ξέρουν και ασχολούνται με το άθλημα, την αγωνιστική οδήγηση, είναι ένα αυτοκίνητο το οποίο πραγματικά φέρνει το WRC στον δρόμο, έτσι, με εκπληκτική τετρακίνηση, έναν τρικύλινδρο κινητήρα 1600 κυβικών, ο οποίος πραγματικά είναι σε επιταχύνηση και ρεπρίζει, είναι ένας τρομερός κινητήρας. Ένα αυτοκίνητο που το εκτιμούν αυτοί που πρέπει να το εκτιμήσουν, έτσι. Και το Toyota έρχεται να το δώσει, θέτοντας, πώς το λένε, κάνοντας μια δήλωση ότι εμείς, επειδή στρατηγικά έχουμε πλέον επιτύχει τα CO2 μας, μπορούμε να κάνουμε και, ας το πούμε,
για να καταλάβει ο κόσμος γιατί μιλάμε για το διοξίδιο, έτσι, το οποίο τιμωρείται από την Ευρώπη και όχι μόνο, έτσι. Όλες οι αυτοκινητοβιομηχανίες παράγουν αυτοκίνητα. Πρέπει λοιπόν να έχουν μια συγκεκριμένη αποτύπωση διοξιδίου, έτσι. Από εκεί και μετά έρχονται πρόστιμα. Η Toyota λοιπόν, σίγουρα με την τεχνολογία αυτή, βρίσκεται σε καλύτερη μοίρα από ό,τι βρίσκονται άλλες εταιρείες, έτσι. Αυτό είναι το...
Ακριβώς, σωστά. Οπότε έχοντας αυτό το περιθώριο, μπορούμε να κάνουμε και πράγματα που μας αρέσουν, έτσι, σαν μάρκα.
Τώρα ήθελα...
Η Yaris είναι κάτι που αρέσει πάρα πολύ.
Ναι, αυτό. Ήθελα να μου σχολιάσεις λίγο το γεγονός για τα plugins και τα υβριδικά. Βλέπουμε ότι στην Ευρώπη είχαν δοθεί στην αρχή κάποια κίνητρα αγοράς αυτών των αυτοκινήτων, που μάλιστα με το να μπορείς να μπαίνεις στα αστικά κέντρα στις πόλεις. Τώρα όμως σιγά σιγά βλέπουμε ότι η Ευρώπη γενικότερα έχει βάλει ψηλότερα τον πύχη και δίνουν περισσότερα κίνητρα για αυτούς που αγοράζουν ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Πιστεύεις ότι ο στόχος το 2030-2035 θα είναι εφικτός? Θα έχουμε δηλαδή την κατάργηση των αυτοκινήτων εσωτερικής καύσης? Το ένα είναι αυτό. Τι πιστεύει το Toyota γι' αυτό? Και αν αυτά τα κίνητρα που είχαμε πριν για τα plug-in και τα υβριδικά τελειώσουν, τότε η Toyota τι θα κάνει? Θα μπει σε άλλες μορφές? Είναι μια υποθετική ερώτηση, αλλά όμως νομίζω θα τη συναντήσουμε στα επόμενα χρόνια.
Σωστά, σωστά. Εδώ να τονίσω σε αυτό που με ρωτάς πάρει, ότι στην Toyota λειτουργούμε με την κατεύθυνση του εχθρός μας για το περιβάλλον, το CO2. Δεν είναι ούτε κινητήρες εσωτερικής καύσης, ούτε τα υβριδικά, ούτε τα πλαγκίν ή τα ηλεκτρικά και ό,τι σημαίνει σαν οικοσύστημα το ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Άρα, βάζοντας απέναντί μας το CO2, έτσι, η Toyota δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είναι η πρωτοπόρος στην ηλεκτροκίνηση. Έτσι.
Σωστά.
25 χρόνια από το Prius και με όλα αυτά τα αυτοκίνητα, το στόλο που κυκλοφορεί έξω και τον υβριδικό, έχουμε γλιτώσει τον πλανήτη περίπου πάνω από 160 εκατομμύρια τόνους CO2. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, προχωρώντας με προσεκτικά βήματα, εμείς σαν Toyota έχουμε μια προσέγγιση που τη λέμε Multitech, μια πολυτεχνολογική προσέγγιση. Τι σημαίνει αυτό? Βάζουμε μπροστά τον εκδημοκρατισμό της τεχνολογίας. Κάθε άνθρωπος στον πλανήτη, έτσι, με αυτό που του ταιριάζει στις ανάγκες να οδηγεί και να χρησιμοποιήσει την καθημερινότητά του, έχει δικαίωμα να μειώσει το αποτύπωμά του στον πλανήτη. Άρα η Toyota, σε αυτή την προσέγγιση του Multitech, όπως λέμε, έχει προβλέψει και υβριδικά. Με ένα Yaris από 19880, το υβριδικό μας, το γιβενζίνη μας, μπορείς να έχεις στον πλανήτη σου πολύ λιγότερα CO2, και φτάνοντας μέχρι τα αμυγός ηλεκτρικά μας, όπως είναι η σειρά των BZ αυτοκινήτων μας, και προχωρώντας και στο υδρογόνο, έτσι. Άρα η Η Toyota πιστεύω δεν είναι ένα για όλους, τα ηλεκτρικά για όλους. Η Toyota έχει το υβριδικό, το πλαγί, το ηλεκτρικό και το υδρογόνο της.
Αυτό πιστεύεις ότι θα είναι και το μέλλον? Πολλοί κόσμος ρωτάει ότι πιστεύουν ότι η ηλεκτροκίνηση είναι ένας ενδιάμεσος στόχος και ότι μετά οδηγούμαστε προς το υδρογόνο, αλλά και το υδρογόνο, έτσι, με τα fuel cells και με τις τεχνολογίες, πάλι με ηλεκτρικά μοντέρα είναι, σωστά?
Σωστά, εντάξει, εδώ σε επίπεδο έρευνας ακόμα και ανάπτυξης. Αυτή τη στιγμή το Toyota δοκιμάζει, δηλαδή, για ένα DR Yaris και ένα Hilux, στο οποίο δοκιμάζει κινητές εσωτερικής καύσης με υδρογόνο. Έτσι, αλλά γενικότερα είναι σε πολύ πρώιμο στάδιο για να συζητάμε κάτι τέτοιο. Εδώ περισσότερο είναι η προσέγγιση, ότι η Toyota δεν είναι όλοι ηλεκτρικά, είναι και ηλεκτρικά. Αυτό είναι δυνάμει του και. Όπως είμαστε τα υβριδικά μας, έτσι είμαστε και στην multitech προσέγγιση μας.
Με τα EcoFuels τι γίνεται? Είναι πολύ της μόδας, αν μου επιτρέπετε, τα EcoFuels που λένε. Είχαμε δει και τα BioFuels πριν. Έτσι, τι γίνεται εκεί?
Εδώ πρέπει να τονίσουμε ότι δεν μπορούμε να λάβουμε υπόψη ότι υπάρχουν λήψεις λιθίου, έτσι, και ανεπαρκείς υποδομές φόρτισης. Οπότε αυτοί οι δύο παράγοντες εμποδίζουν επί του παρόντος την καθολική αλλαγή σε απόλυτα εξηλεκτρισμένα οχήματα. Άρα έρχονται εκεί να βρεθούν και άλλες εναλλακτικές. Μία από αυτά είναι και τα εναλλακτικά καύσιμα μειωμένων ρήπων. Έτσι. Αλλά θα δούμε πώς θα εξελιχθούν, γιατί οι στόχοι τίθενται. Και από πίσω υπάρχουν R&D τμήματα όλων των μαρκών και φυσικά η Toyota, όπου ο καθένας έχει την δική του προσέγγιση. Αλλά προς το παρόν η πιο ρεαλιστική για εμάς, πιο ρεαλιστική προσέγγιση, έτσι, είναι υβριδικά, έτσι, είναι τα plug-in που είναι ο συνδυασμός των δύο κόσμων και φυσικά και τα ηλεκτρικά μας, έτσι. Αλλά δεν γίνεται όλοι ηλεκτρικά. Βάζοντας πάνω σε ένα χάρτη αποστάσεις που καλύπτει ο καθένας, οχήματα που χρησιμοποιεί και περιορισμούς σε υποδομές. Αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται ότι το ρεαλιστικό πλάνο είναι όλοι ηλεκτρικά. Έτσι.
Μάλιστα.
Και σκεφτούμε ότι η μάρκα, η Toyota είναι και μια παγκόσμια μάρκα. Έτσι. Οπότε άλλο θέλει ο Ευρωπαίος οδηγός, άλλο θέλει ο Ασιάτης οδηγός, άλλο στην Αφρική, άλλο στην Αμερική. Άρα έρχεται και δένει η στρατηγική της Toyota και παγκοσμίως νομίζω ότι μέχρι τώρα μας βγαίνει.
Πάμε να μιλήσουμε και για ένα αυτοκίνητο που τα τηλεφωνήματα παίρνουν από τους ακροατές και τους τηλεθεατές αφορούν συνήθως σε το Toyota Yaris και το Toyota Yaris Cross. Μπορώ να σου πω ότι το Yaris Cross έχει και μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Η μίνι κατηγορία και τα crossover SUVs είναι, νομίζω, οι περισσότεροι άνθρωποι επιλέγουν αυτές τις κατηγορίες, δύο στους τρεις, τουλάχιστον στην Ελλάδα και πανευρωπαϊκά. Μίλησέ μας λίγο για το Yaris Cross. Όταν πρωτοβγήκε, είπαμε, τι είναι αυτό, έτσι. Τελείως διαφορετικό, πολύ μοντέρνο, πολύ φρέσκο. Είχε προηγηθεί και το CHR και μας είχε προειδεάσει, αλλά νομίζω ότι είναι ένα ιδανικό αυτοκίνητο για την Ελλάδα, έτσι, και με πολύ ενδιαφέρον κινητήρα. Για πες μας.
Σωστά, σωστά. Λοιπόν, στο Yaris Cross, το οποίο ξεκίνησε το καλοκαίρι του 2021, η παραγωγή του και το λανσάραμε και εμείς στην ελληνική αγορά. Εδώ πάλι η επιτυχία του για μένα έγινε πάλι στο DNA του αυτοκίνητου. Έτσι, σε μια αγορά όπου αυτή η τάση και αυτό το κυνηγητό να φέρουμε SUV, πολλοί πήγανε και φέραν το χαμηλό τους σε ψηλό τους, έτσι. Η Toyota στο Yaris Cross δεν έφερε το ψηλό Yaris. Έτσι. Η Toyota έφερε ένα αυτοκίνητο με ξεχωριστό DNA, έτσι, με τετρακίνηση, με νέο σύστημα multimedia Toyota Smart Connect, με πρακτικές λύσεις μέσα στο αυτοκίνητο. Και πραγματικά, όπως το είπες, είναι το BSUV, η κατηγορία αυτή, είναι μια κατηγορία που ταιριάζει πάρα πολύ στην ελληνική αγορά. Η σαν segment αναπτύσσεται ραγδαία, έτσι, και έχει τραβήξει το μεγαλύτερο μέρος των ταξινομήσεων, των πωλήσεων, αλλά και το Yaris Cross έχει ήρθε να τοποθετηθεί εκεί σαν ένα μοναδικό αυτοκίνητο. Η φρεντική τεχνολογία στο BSUV, τετρακίνηση στο BSUV, νέα εποχή συνδεσιμότητας και φυσικά τη γενιά Toyota Safety Sense, τρίτη γενιά Toyota Safety Sense. Όλα αυτά, έτσι, γράψανε στον Έλληνα καταναλωτή ότι έχω εδώ ένα μοντέλο ξεχωριστό, δεν έχω το ψηλό Yaris, έτσι. Αυτό είναι το DNA, το οποίο έρχεται να τοποθετηθεί και πολύ ανταγωνιστικά, έτσι, με τιμές στα κινητήρια σύνολά μας πάρα πολύ ανταγωνιστικές. Και άρα καταλήγουμε πάλι μου, έτσι, επαναλαμβάνουμε, αλλά αυτό το value for money είναι η επιτομή μας. Έτσι,
ναι, αυτό που εγώ θέλω να πω είναι ότι όσοι ενδιαφέρονται να αγοράσουν νέο αυτοκίνητο, τι θέλουν, τι ζητούν. Ζητούν ποιότητα, ζητούν οικονομία, ζητούν χαμηλό κόστος χρήσης, συνδεσιμότητα και μοντέρνο στυλ. Νομίζω ότι η Toyota με το Cross τα έχει συμπεριλάβει όλα. Δηλαδή, η επιτυχία αυτού του μοντέλου είναι πως σε κάθε πέρασμά του είναι αυτό που λέμε επί το ελληνικότερο head turner. Γυρνάνε όλα τα κεφάλια. Δηλαδή, όταν κάποιος το δει από κοντά, εντυπωσιάζεται και από την εμφάνισή του και από αυτό το νεανικό προφίλ που έχει κάνει η Toyota σε όλα της τα μοντέλα. Έτσι, το οποίο της έχει βγει, εγώ θα έλεγα. Νομίζω ότι σίγουρα και οι έρευνες που κάνει θα σας το έχουν πει αυτό. Είναι εντυπωσιακό τα χρώματα, η μεγάλη επικοινωνία χρωμάτων που διατίθεται το μοντέλο, η μεγάλη μάσκα, τα κάθετα LED φώτα στον προφυλακτήρα, η τονισμένη, υπερτονισμένη, εγώ θα έλεγα, θόλη, τα πλαστικά προστατευτικά και βεβαίως οι μεγάλες ζάντες μέχρι και 18 ίντσες. Είναι ένα αυτοκίνητο που είναι muscled, έτσι, είναι ενδυναμωμένο, εγώ θα έλεγα, μυϊκά. Και αυτό που το κάνει και ξεχωρίζει και ιδανικό για την Ελλάδα, αν μου επιτρέπετε, είναι τα 17 εκατοστά απόσταση από το έδαφος, έτσι. Αυτή η περιψωμένη θέση οδήγησης για να περάσουμε και στο μέσα, το εσωτερικό του αυτοκινήτου, η πολύ καλή πρακτικότητα και η εργονομία και η ευρυχωρία. Προσφέρει δηλαδή ένα πακέτο πάρα πολύ καλό, χωρίς να ξεφεύγει πάρα πολύ σε μέγεθος. Λειτουργεί σαν αυτό που λέμε sport crossover, έτσι, και ίσως και SUV, εγώ θα έλεγα. Το Yaris Cross έχει ένα ευρυδικό σύνολο κομμένο και ραμμένο για όσους θέλουν να κάνουν και κάνουν πολλά και καθημερινά χιλιόμετρα. Προσφέρεται με τον ατμοσφαιρικό τρικύλινδρο 1500R κυβητήρα με το CVT κυβότιο, το οποίο, εντάξει, εμένα όταν το οδήγησα στην αρχή δεν μου άρεσε, μετά που το συνήθισα μου άρεσε. Δεν ξέρω αν μπορείς να μου το εξηγήσεις αυτό. Αλλά η hybrid έκδοσή του είναι ικανή να καλύψει σχεδόν το 70% των διαδρομών ηλεκτρικά. Και τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει πολύ μεγάλη οικονομία στην τσέπη σου. Από πλευράς χώρων, δύο ενήλικες και δύο παιδιά χωράνε άνετα στην καμπίνα. Το πορπαγκάζ είναι 320 λίτρα στην υβριδική τετρακίνητη εκδοχή. Οι υπόλοιπες έχουν όγκο 379 λίτρα. Θα θέλαμε να έχει μεγαλύτερο πορπαγκάζ. Θα θέλαμε σίγουρα να έχει μεγαλύτερο πορπαγκάζ. Η εμφάνιση, η κατανάλωση, ο εξοπλισμός, η συνδεσιμότητα, η πολύ καλή οδική συμπεριφορά και τα φρένα, η ποιότητα κατασκευής και η λειτουργία που είναι άμεση της οθόνης αφής, είναι αυτά τα πράγματα που κάνουν το Toyota να ξεχωρίζει. Θα θέλαμε περισσότερες επιδόσεις. Θα θέλαμε. Θα θέλαμε να είναι λίγο πιο ήσυχο το αυτοκίνητο μέσα, εξαιτίας του ρύβου και των decibel. Θα το θέλαμε. Θα θέλαμε να είναι μεγαλύτερο το προπαγκάζ στην υβριδική έγκωση 4-wheel drive. Θα θέλαμε. Αλλά εντάξει, αυτό το αυτοκίνητο δεν είναι ένα GR Yaris, έτσι, δεν έχει έρθει για να γράψει χρόνους, αλλά νομίζω είναι ικανοποιητικά, δηλαδή κινείς ικανοποιητικά με το υβριδικό σύνολο των 116 ύπων και το κυβότιο των συνεχώς μεταβαλλόμενων σχέσεων και το υβριδικό σύστημα, νομίζω είναι κάτι το οποίο θα έκανε έναν υποψήφιο αγοραστή χαρούμενο να το επιλέξει.
Εντάξει, εδώ να προσθέσω πάρει μου ότι στις ανάγκες που έχει ο καταναλωτής, ο πελάτης σε αυτή την κατηγορία αυτοκινήτων, έτσι, νομίζω το Yaris Cross σκοράρει κορυφαία σε πάρα πολλές πτυχές. Οπότε, έτσι, τον όρο ικανοποιητικά που ανέφερες, έτσι, νομίζω τον ανέβαζα αρκετά. Πιστεύω ότι αυτό το αυτοκίνητο απαντά είτε σε πρακτικότητα, είτε σε ευρυχωρία, είτε σε οδηγική συμπεριφορά, είτε σε οικονομία. Έτσι απαντάει κορυφαία για την κατηγορία του. Φυσικά μαζί με πολλές άλλες προτάσεις, το PSUV πλέον είναι ένα segment με τις περισσότερες ίσως προτάσεις.
Αν θυμάμαι καλά, η βενζινοκίνητη έκδοση είναι με τους 125 ύπους και το εξάρι, το μηχανικό. Η 1,5 με τους 116 είναι η hybrid και του 4x4. Εκεί θα μπορούσε ενδεχομένως να βλέπαμε περισσότερα άλογα. Δηλαδή, βλέπεις τη διαφορά από τους 116-125 είναι ορατή. Τώρα θα μου πεις, επειδή είχα οδηγήσει το ένα αυτοκίνητο πίσω από το άλλο, στην αρχή δεν μου άρεσε και μετά άρχισε να μου αρέσει. Αυτό δεν μπορώ να εξηγήσω. Για το CVT τώρα μιλάω.
Ακριβώς, εκεί είναι τι αναζητά, τι αναζητά ο πελάτης. Το κάθε πρότασή μας στοχεύει και σε συγκεκριμένους καταναλωτές. Και τι θες να επιτύχεις, έτσι, δηλαδή το Yaris Cross, τον κινητήρα βενζίνης, ξεκινάει από τα 19.900, έτσι, μια πολύ ανταγωνιστική τιμή. Οπότε εκεί πέρα ξεκινάς με ένα αρχικό χαμηλό κόστος. Έτσι, έχεις ένα μηχανικό κυβότιο, έτσι, για 125 ύπους. Άρα εκεί πέρα θες κάτι διαφορετικό. Πηγαίνοντας στο υβριδικό, κοιτάς να ανέβεις λίγο σε αρχική τιμή, αλλά έχεις ένα αυτοκίνητο που σου καίει 4,4 λίτρα μεικτό κύκλο, έτσι. Δηλαδή μέσα στην πόλη το Yaris Cross πραγματικά μπορεί να σου δείξει 2 λίτρα, 1,9. 2,5 λίτρα και σε ένα ταξίδι να σου γράψει 4,5-5, δεν θα σου γράψει παραπάνω.
Ναι, είναι και οικονομία σαφώς που παίρνεις και επιλέγεις να πάρεις ένα τέτοιο αυτοκίνητο, αλλά αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι δεν είναι ένα αποκλειστικό αυτοκίνητο πόλης, δηλαδή το παίρνεις και πηγαίνεις παντού. Έχει αυτό την περιπετειώδη εμφάνιση και διάθεση, γιατί αλλάζεις, αρέσει να το... Είναι ένα fun to drive αυτοκίνητο. Επίσης να πω ότι το σύστημα τετρακίνησης της έκδοσης 1,5 E-Wheel Drive έχει και τις επιλογές Normal Trail Snow και επεμβαίνει όταν υπάρχει απώλεια πρόσφυσης. Έτσι να το πούμε αυτό. Στο Normal η δύναμη μεταφέρεται μόνο στους εμπρός τροχούς και είναι βέβαια για καλύτερη οικονομία καυσίμου. Επίσης θα ήθελα να πω ότι εσωτερικά τουλάχιστον δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από τα αυτοκίνητα του ανταγωνισμού και πάλι αναφέρομαι σε αυτό γιατί είπαμε ότι ξεφεύγει και το λέω ότι ξεφεύγει από τα ιαπωνικά πρότυπα. Είναι πολύ πρακτικό, είναι πολύ μοντέρνο. Έχει δοθεί νομίζω ιδιαίτερη έμφαση στο συγκεκριμένο τομέα όπως και στην εργονομία και κάνει τη ζωή του οδηγού και των επιβατών πολύ άνετη. Υπάρχουν θήκες για ποτήρια και μικροαντικείμενα και κινητά τηλέφωνα. Αρκετές, έτσι. Οι πλούσιες εκδόσεις διαθέτουν και ασύρματη φόρτιση των smartphone, γιατί και αυτό είναι ένα must, ένα ζητούμενο για τον αιώνα που ζούμε. Συναντάμε μια ψηφιακή οθόνη μπροστά από το τιμόν 4,2 ίντσες με τις ενδείξεις και τους ελέγχους από τα χειριστήρια στο τιμόνι. Στο κέντρο της κονσόλας υπάρχει η οθόνη αφής, το ξαναλέω αυτό, 8 και 9 ίντσων, όπου εκεί μπορείς και βρίσκεις δεκάδες εφαρμογές και συστήματα ασύρματης υποστήριξης και είναι και πολύ, γιατί πολλές οθόνες, ξέρεις, πατάς, κάνεις τάτσα, κουμπάς και έρχεται μετά από 3-4 λεπτά. Αυτή είναι άμεση και αυτή είναι διαφορά νομίζω. Ή άλλο θα μπορούσα να πω για το αυτοκίνητο αυτό, overall που λένε και οι Αμερικάνοι, είναι ένα εξαιρετικό αυτοκίνητο, fun to drive, με αρκετές έτσι καλές επιδόσεις. Θα θέλαμε, είπα όπως και πριν, να είναι λίγο πιο γρήγορο. Ενδεχομένως θα δούμε και καμιά πιο γρήγορη έκδοση, πιστεύεις, συν το χρόνο.
Η Toyota, όπως είπαμε, πάρει, βάζει το πελάτη στο επίκεντρο και έρχεται να απαντήσει στις ανάγκες του. Για το Γιάρης Κρός, έτσι, οι προτάσεις που έχουμε πιστεύουμε ότι απαντάνε 100% στην ανάγκη που έχουν γενικότερα οι πελάτες μας, αλλά και ο Έλληνας πελάτης. Έτσι, ένα αυτοκίνητο 116 αλόγων BSUV, έτσι, και στο αμάξωμα του Γιάρης Κρός, νομίζουμε ότι είναι αυτό που απαντάει. Γιατί ό,τι άλλο παραπάνω, έτσι, μετά κάνεις άλλους συμβιβασμούς. Οπότε, προς στιγμήν είναι αυτές οι προτάσεις μας και πραγματικά φαίνεται ότι έχουν έρθει να απαντήσουν όπως πρέπει, έτσι, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, συγκριτικά πάντα μιλώντας με τον ανταγωνισμό του, έρχεται το Γιάννης να απαντήσει σε αυτό που ακριβώς που περίμεναν οι πελάτες. Έτσι, εδώ να τονίσω ότι τα πρώτα μας αυτοκίνητα είχαν, από το λανσάραμε τον Ιούλιο του 2021, φτάνοντας τα πρώτα μας αυτοκίνητα σε εκθέσεις μας τον Οκτώβριο. Το αυτοκίνητο είχε πάρει ήδη πάνω από 2.000 παραγγελίες, έτσι.
Μάλιστα. Κλείνοντας, θέλω να μας πεις αν υπάρχουν αυτοκίνητα και Γιάρης και Γιάρης Κρός, γιατί είχα παράπονα από τους ακρατές ότι είναι πολύ μεγάλος ο χρόνος παράδοσης των αυτοκινήτων και αν πιστεύεις ότι όσο περνάει ο χρόνος, αφού έχουμε ξεφύγει και από τον κορονοϊό αλλά και την έλλειψη των chips, ότι αυτό θα ομαλοποιηθεί και αν κάποιος έρθει να παραγγείλει ένα αυτοκίνητο τώρα, πότε θα το πάρει και Γιάρης και Γιάρης Κρός.
Μπορούμε να πούμε απολαμβάνει τη ισχυρή προτίμηση των Ελλήνων οδηγών, έτσι. Οπότε αυτό δημιουργεί μια πολύ υψηλή ζήτηση, καθολικά ανακατηγορία και Γιάρης που συζητάμε σήμερα πάρει, αλλά και γενικότερα. Συντογείο Δεράς προσπαθούμε συνεχώς να διεκδικούμε το μέγιστο, έτσι, των παραγωγών για τη χώρα μας, πάντα με γνώμονα αυτό που είπαμε, τον πελάτη μας, να εξυπηρετήσουμε τους πελάτες μας. Ήδη το 22 παραδώσαμε πάνω από 16.000 οχήματα, έτσι, και μας οδήγησε ένα μερίδιο αγοράς 19,6%, δηλαδή η Toyota ήδη παραδίδει πολύ περισσότερα αυτοκίνητα από όλο τον ανταγωνισμό στους Έλληνες πελάτες. Η υψηλή ζήτηση είναι που έρχεται να δημιουργήσει ένα μικρό κενό στις παραδόσεις μας. Αυτή τη στιγμή, για να σου απαντήσω στο ερώτημα, η χρόνη παράδοση για τις κατηγορίες B, BSUV, CSUV κυμαίνονται από 3 έως 12 μήνες.
Φώτη Γεροδημητρέ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σου στην εκπομπή. Νομίζω ότι δώσαμε όλα τα απαραίτητα στοιχεία που κάποιος θέλει για να ενημερωθεί σχετικά με την Toyota, το Γιάρης και το Γιάρης Cross.
Ευχαριστούμε πολύ εμείς. Ευχαριστώ και εγώ προσωπικά και σαν Toyota ευχαριστούμε για την φιλοξενία.
Με αυτά και με αυτά, η εκπομπή Auto Club έφτασε στο τέλος της. Να θυμάστε πάντα η οδηγία αυτοκινήτων, να φοράτε τις ζώνες ασφαλείας και οι μοτοσυκλετιστές στα κράνη. Στον ήχο ήταν ο Αλέξανδρος Κασελάκης και στα μικρόφωνα ο Πάρης Φωτίκας. Να είστε όλοι καλά.
feel like making love? I'm ready. Tell me, don't you feel like breaking out? Oh, show me, use me. I'm full of fire. I want you to hear me, love me. I can read your mind. You will dream about me. Tell me, well, am I right? Make up your mind. Please show me a sign. Only this night you will have me tonight. Dance with the sound. Magic moments around. Will life be fun? Dancing all the nights and spend no time forever. Looking at your eyes, I won't need a fun expression.